Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS na srpskom. Poznato je da ljudska bića u dobroj meri zavise od života koji nastaje i razmnožava se u okeanima. Međutim, novo naučno modeliranje pokazuje da će se kapacitet okeana da održe te neophodne morske resurse vrlo brzo suočiti sa ozbiljnom pretnjom. Naime, studija sprovedena u Australiji pokazuje da bi duboka okeanska cirkulacija koja se formira oko Antarktika mogla da se poremeti tokom naredne tri decenije. To bi u budućnosti moglo da ima značajne posljedice po okeane, morske ekosisteme i klimu uopšte.
I got a call last night from Professor Rapson at the Headland Center. He thinks the current has changed.
Oh, come on, Jack, how could that be?
U dijalogu iz poznatog apokaliptičnog filma Dan posle sutra, junaci ove izmišljene priče govore o svetu koji trpi katastrofalne posljedice klimatskih promjena i ulazi u novo ledeno doba, a sve to nakon kolapsa cirkulacije vode u Severnom Atlantskom okeanu. Naučna studija sprovedena u Australiji sada razmatra južnu verziju ove pojave i otkriva da bi ona ubrzo mogla zaista i da se dogodi. Hana Kwon i Esamel Galib iz informativne redakcije SBS-a potražili su objašnjenje šta bi kolaps ove cirkulacije vode u velikim dubinama zapravo značio za nas i našu planetu. Kako je objavljeno u naučnom časopisu Nature, u naredne tri decenije doći će do značajno bržeg zagrevanja okeana oko Antarktika, što će dalje dovesti do sve većeg otapanja leda oko južnog pola, a sve veća količina vode dovešće do usporavanja cirkulacije vode u dubinama okeana. Upravo to bi moglo da stvori problem i da ugrozi ovu važnu prirodnu pojavu. Scientia profesor Matthew England je koordinator ove studije i zamenik direktora Australijskog centra za izvrsnost u nauci o Antarktiku ili skraćeno ASEAS na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. On kaže da će kruženje vode sa antarktičkog dna verovatno oslabiti za 40% do 2050. godine, što bi moglo da ima značajan uticaj na klimu i na morske ekosisteme u narednim vekovima.
When I was a kid learning oceanography, you know, the textbook description of the ocean cells had those two.
Prema njegovim rečima, sadašnja cirkulacija vode u dubinama okeana se menjala u vremenskom rasponu od skoro 1000 godina, tako da bi sada promjena u samo nekoliko decenija bila zaista dramatična. Profesor England ističe značaj ove pojave o kojoj je učio kao mladić studirajući okeanografiju. Ona vekovima donosi hranljive materije i utiče na podvodni svet, a sada ćemo možda vidjeti promjene za samo nekoliko decenija koje će doneti izumiranje vodene mase kakva je sada. Ove promjene bi, kako kaže profesor, mogle značajno da izmene proces promjene toplote okeana, zatim količinu slatke vode koja u njega ulazi, a samim tim i kiseonika, ugljenika i hranljivih materija. Govorimo o ogromnim količinama vode koje na neki način stvaraju sopstveni momentum, a ti delovi okeana su dug vremenski period bili stabilni, što promjenu čini vrlo dramatičnom, kaže England. A kako voda koja nastaje otapanjem leda sa Antarktika zapravo utiče na procese na dnu okeana, objašnjava dr. Adele Morrison, istraživač sa Australijskog nacionalnog univerziteta. Ona kaže da cirkulacija vode u dubinama prenosi ugljenik i druge hranljive materije širom sveta, pomažući pritom u održavanju nivoa mora i produktivnosti morskih ekosistema. A hladna voda koja tone u dubinu u blizini Antarktika pomaže u pokretanju najdubljeg toka te cirkulacije.
So the Antarctic bottom water that forms
Dr. Morrison kaže da je voda na dnu okeana kraj obala Antarktika veoma gusta, a takva je voda pre svega zato što je hladna, ali i slana. Kada se u tu vodu doda veća količina sveže vode nastale otapanjem leda, ona postaje manje slana i manje gusta, a tada daleko manje guste vode odlaze u dubinu. Na taj način se u cirkulaciji smanjuje transport svih materija najpre ka dnu, a zatim i na gore. Svake godine oko 250 trilijona tona hladne, slane vode, bogate kiseonikom, potone ka dnu u blizini Antarktika. Naučnici upoređuju ovu pojavu sa plućima okeana, jer se voda potom širi na sever i prenosi kiseonik u dubine Indijskog, Tihog i Atlantskog okeana. Saradnik naučnog instituta CSIRO i vođa istraživačkog tima dr. Steve Rintoul kaže da će opadanje cirkulacije okeana dovesti do stagnacije okeanskih dubina. Prema njegovim rečima, ako ispod dubine od 4000 metara okeani stagniraju, postoji opasnost da morski život koji se nalazi bliže površini ostane bez neophodnih hranljivih sastojaka. Rintoul kaže da smanjenje količine vode koja tone ka dnu oko Antarktika, kao i njena manja gustina, također dovode do zagrevanja najdubljih slojeva okeana. On podsjeća da se otapanje leda dešava i na Antarktiku na južnoj hemisferi, kao i na Grenlandu na severnoj zemljinoj polulopti. Dakle, nije problem samo u tome što otapanje leda podiže nivoe mora, već ova studija pokazuje da postoji i drugi efekat, a to je usporavanje cirkulacije koje dovodi do zagrevanja vode. Dosadašnje naučne studije u ovoj oblasti uglavnom su se fokusirale na severnu zemljinu hemisferu i upravo zbog toga je rad australijskih naučnika još više značajan i jedinstven. Kako kaže profesor England, ovo istraživanje prati dešavanja na južnoj hemisferi, ali i njihove globalne implikacije. Profesor kaže da postoji režim takozvane globalne skale i da se promjene u većoj ili manjoj meri osjećaju širom sveta jer utiču na promjene temperature, učestalosti, intenziteta vetrova itd. Ova cirkulacija zapravo predstavlja vid ventilacije u dubinama okeana i zato ima globalni utjecaj. Ipak, najveći njen utjecaj je u vodama oko Antarktika. Ova duboka okeanska struja je hiljadama godina bila relativno stabilna. Međutim, sa povećanjem emisije štetnih gasova, zagrevanje okeana je već počelo. U budućnosti to bi moglo da dovede do potencijalnog kolapsa i masovnog izumiranja dubokih okeanskih struja, što bi se odrazilo i na podvodni svet i na klimu uopšte, pišu Hana Kvon i Esam Algalib za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.